warshaan harroota keessatti qalanii fooniif gogaa isaanii gabaadhaa dhiyeessu Shandong Dong jedhamu magaalaa bishooftuu ganda Kibaayyuu fi Qaajimaatti hojii jalqabee jedhu jiraattonnii fi barruuleen tokko tokko. Fulbaana darbe hawaasni naannoo sanaa kana mormuudhaan warshaa investoroota chaayinaa kanarratti balaa geessiseen mormitoota keessaa lubbuun namaallee darbuu gabaasne turre. Kun Oromiyaa keessattis ta'ee biyyatti walumaa gala keessatti waan ammaan dura hin baratamniin ta'uunsaa beekamaadha. Kanarratti hawaasni naannoo fi bulchiisi magaalaa bishooftuu maal jedhu? Ija aadaa jiruuf jireenya uummataa akkasumas safuu uummataa irratti kun attamittiin ilaalama? Ogeessa siyaasa uummataas dubbisneerra. Sagantaa kana Tigistuu qopheesse kunoo.
Inta ajennaan harree qallee ta'uu dinnaan harree ganneen mammaaksa Oromooti. Oduun gara magaalaa bishooftuuti dhiheenya kana dhageenyu garuu faalla kanaati. Akka jiraattonni magaalattii waamanitti qeeraan harree banamee warshaan sun hojii jalqabeeraa jedhan. Jiraattota dubbisne keessa tokko achuma ollaa warshichaatiin jiraadhaa jedhee nageenya isaatiif sodaachuurraan ka'e maqaansaa akka raadiyoon irratti himamu hin barbaanne. Dura wannumti harree qaluu hawaasa bishooftuu biratti yeroo dhagaamu maal akka itti dhagaamee fi akka fakkaatu nu yaadachiisa.
Sadarkaa oduutti kanuma jedhamaa ture. Akka qeeraa ta'ee dubbatamaa ture. Akka ittiin ta'a jedhamee namni garuu eegaan turre. Fuudhaa hawaasa biratti fudhatama hin qabne waan ta'eef waan kun hin taa'e dhamee hin eegamne ture. Tokkoffaa immoo daandii guddaarra iddoo hawaasni bobba'uudha. Hawaasni ganda tokko duwwaa osoo hin ta'e daandii guddaa jira. Kan magaalaa Bishooftuurraa, magaalaa Dirree, Leeban Cuqqaalaa kana kan geessu daandii guddaa jira. Daandii kanarra hawaasni kun marra hin socho'aa hin eegne ture akkasitti kana taa'e dhamee jechuudha.
Barreen gaddaa fulbaana keessa jechuudha mormii ture. Mormii sun akkatti ka'ee yaadattaa egaa namni dura hawaasni wanni kun dhuguma hin taa'e dheen eegne dhagahus jette.
Yeroo yaaliidha warshitti jalqabuu jedhu harree wayii gashan harroota wayii gashanii jalqabuusaa hin barame jechuudha dhuguma ta'uusaa. Dhaawwan hawaasa keessatti hin baramne waan duudha hawaasa biratti fudhatama hin qabne immoo namni hin morma ifa kun. Bulchiinsi magaalaa akka hin eeyyamamneedha kan dubbatu garuu jarri immoo warichi hojjetame immoo akka eeyyama qabaniidha kan dubbatamu. Garichi nu eeyyamameeraadha bulchiinsi magaalaan beeknu jechaa ture yeroo sanitti naannee hin jalqabee mormiin bifatanii yeroo sanitti ka'uu danda'e jechuudha.
Jiraatan kun dabaluudhaanis warshaa Shandongitti harroonni qalamuu jalqabuu isaanii dhibbaa dhibbattan beekaa ija kiyyaanaan argee jedha.
Jalqabamuu jalqabameera inni dhugaa lafarra jiruudha.
Harroota kana eessa bitatan?
Eessaa akka isaan bitanamma waan dhugaa ta'e sitti himuu hin danda'amman garuu wantichi jalqabeera garamii akka isaan fidan eenyurra akka isaan fidan kana wannan beekuu hin qabu kan tarii lallaan itti fakkaata kan fiduufi.
Yeroo seenan yeroo bahan garuu hin argita jechuudha.
Nimbuu makiinuma fe'iisa ta'anii fidu buusuu hin argina yeroo kana. Hawaasni wanti gaariin itti dhagahamaa jiru. Qaawusaatiin hawaasni muufateera jechuun ni danda'ama. Isas immoo gara danda'amaa ta'een uummanni waltajjii irratti macarraan kennanii fi yeroo baay'ee kaasanii yaadichi sirrii akka hin taane safuus keenya wajjin akka hin deemne dubbataa turan.
Kantiibaan bulchiinsa magaala bishooftuu Dr. Daadhii Wadaajoo garuu jalqabamuusaa gabaasni akka qaama bulchiinsa bira hin geenye dubbatanii dura garuu walumaa galatti waa'ee warshichaa waan jedhan hin jalqabna.
Warshaan harree sun qalee foon asitti midhiyeechus hin jiru. Projektiin yeroo dheeraadha kan ture. Odeeffannaa nuti qabnuun heeyyamumaan akka achitti deemedha. Garuu marii taasisaa turreen wanni kun hawaasni beeku turre jiraata. Hawaasni waan irratti namanne hojjechuun immoo sirrii miti. Investimentiin kamiyyuu hawaasni beekee keessatti illee qooda fudhachuu qaba.
Hojii jalqabeera amma jedhama warshaan kun torban darbe.
Egaa nuti odeeffannaa nuti qabduun kabatamaan inni hojii keessa galuusaa gabaasa hin qabnu. Eeruu tokko tokko kan uummanni kaasu jira isa fudhannee qulqulleessuudhaaf kan itti deemnu malee qabatamaatiin kana keessa galuusaa gabaasni nuti qabnu hin jiru. Garuu akka rakkootitti kan adda baasne ilaallee jalqabas adeemsa ture keessatti hooggantoonni sadarkaatiin turan kana uummata beeksisuu irra jiraata. Aadaa safuu duudhaa uummataa wajjin kan hin deemne ta'uusaa. Keessa hundumgaliin karaa kanaatiin deemamuun akka sirriin taane sadarkaa irratti waliigalamaa dhufee jira. Kun rakora kanech wal safu duda umatawo jini beble mutumani sirawatu anje umatawo jini welu galle utamuskanal
dimma kana lalchise maringo damusa jiratunnis wali galan wan ada ke sanjire amanti fi safu umatabiyesani anchaps tau itti wali galan
wilkis magala namam beput waltichirat sammanarget aga matich micha ndegrani sirri akkamtaan jijjiramuu akka qabu proojektii gara biraatti jijjiramuu akka qabu dubbataa turan. Aangoo jijjiirsisuu hin qabu moo hin qabu isan beeku. Maalifi investimentii tokko eeyyamee gara biyyaa galu sadarkaa ministeeraatiin jiranitti fakkaata. Achi eeyyamamee jarri laayisensii amma bitatee dhufatti warri kun jijjiirsisuu danda'u moo hin danda'u waan biraadha. Garuu akka gee isaanitti isaan amma akka qaama hawaasa bulchaa jiru tokkotti maanni kan jechaa jiru isuma uummanni kaasu kan safuu uummata hin deemudha. Waltajjii irratti intinicha akka itti fufuu hin dandeenye dubbataa turan isaanis. Garuu wanni lafa irratti qabataman amma mul'atummaa taa'aa waan jirudha.
Itoophiyaa keessatti hojii akkanaa irratti bobba'uudhaan handuraan ta'e warshaan Shandaag Dog jedhamu kun guyyaatti harroota 200 qaluudha karoora akka qabu dubbatama. Dhaabbanni kun Itoophiyaa maaliif filate laataa jechuun ni naffu. Qorannoon bara 1993 yuunivarsiitii biyya Ingilizii Cambridge yuunivarsiitii jedhamutti godhame. Akka agarsiisutti biyyoota Afrikaa keessaa baay'ina harrootaatiin Itoophiyaan tokkoffaadha. Addunyaarra immoo Chaayinaatti aantee lammata. Egaa baay'inni harroota kun investoroota chaayinaa harkisus akkuma olitti dhaggeeffattan bulchiinsi magaalaas ta'ee hawaasni safuun cabuusaatti waliin galle. Egaa akkas ta'ee maaliif warshichi cufamuu dhabee piroojektiin biraatti maaliif hin jijjiiramne gaafii jedhu kaasisa. Dooktar Daadi egaa duruma yeroo dura eeyyamni kennamuuf dhaabbanni kun akka naannoo Oromiyaattis ta'ee akka magaalatti bulchiinsi magaalaas beeka duruma akkamitti argachuu danda'an warshaan biraa odoo aadaadhaa fi safuu uummataan tuqinni hawaasnis investoroonnis irraa fayyadataman filannoon biraan turre moo maaliif waan kun asallaattis ijaaramaa jira an jedhu odeeffannoon jiru.
Kun bara 2006 nuti gabaasa galmee keessa argannetu kana nutti ima.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa?
Adeemsi kan ture. Yeroo sanarraa kaaseeti kan mammeere mariin bal'inaan irratti hin gaggeeffamne namoota muraasaadha kan keessatti marii mari'ataa turanii dhimmoota safuu wajjin walitti bu'uu danda'an kana gadi fageenyaan ilaaluuf qorachuutu irra jiraata ture. Kanaaf naannoo sanarratti akka qaawwi jiruudha kan ilaalle.
Dhimma kana laachisee qorattoonni akkaataa jiruuf jireenya uummataa an hawaasummaa an seenaa maal jedhan laata? Dooktar Biraanuu Leenjisoo ogeessa siyaasa hawaasaati.
Wanni uummata san akka uummataatti ittiin of laalu keessaa inni guddaan aadaa isaati. Aadaa isaatiitu hiika isaa kenna. Nuyi uummata duudhaa qabna aadaa qabna jedhaniiti kan jiraatan. Mootummaan tokko atattamaan waan uummata sammuu jiruu duudhaa uummataa yeroo tokko irroo godhee halkanuma tokkoon jalaa diigee waan san jijjiiree wanni kana dura qalamni hin qalama. Jedhee uummata irratti fe'uun kun dogoggora guddaadha gara duudhaa hawaasaatiin yeroo laallamu. Maallaquma laalanii waan fiiganiif malee ikoonoomiin yookiin immoo diinagdee biyya tokkoo haala itti fufinsa qabuun akka deemu yoo barbaadame duudhaa hawaasa sanii safuu hawaasa sanii itti wal qabatee isaan biratti fudhatama qabaatee wajjin deemuu danda'u qaba tureeyyu. Kanaafuu wanti isaan laalan tokkoffaa bu'aa siyaasaa maaliirraa arganna biyya Chaayinaatiin walitti dhufeenyi keenya hin cima hoo akkana goone waan isaan barbaadan kana yoo goone. Ammaan tana biyya Chaayinaatti qoricha oomishamuun wal qabatee gogaanarree gara malee barbaadamaadha. Fedhii isaanii sana yoo guuttan mootummaa Chaayinaatiin walitti dhufeenyi isaanii sun hin cima.
Tole egaa hawaasa kaan biyya kamiitiin walitti laalte wanni akkanaa baramaadha. Keenyaaf wanni nyaatamu wanni hin nyaatamne jira biyya hundatti. Adeemsa keessas wanni baramu jiraachuu danda'a. Waan akkanaa gubbaadha gadi dhufu kuni baramaadha biyya biraatti.
Harree qaluun waan biyya Itoophiyaa keessatti waan baay'ee nama qaaneessu uummata biratti fudhataman qabaanne horii nyaatamuu hin nyaatamne, baala nyaatamuu hin nyaatamne kanarratti uummanni suni baay'ee uummata cufa. Kuni waan karaa hawaasatiinis, karaa siyaasatiinis, karaa dinagdeetiin sadarkuma kamittuu sadarkaa amantiitti yoo ilaalte waan nama rifachiisu. Uummata sanis immoo akka uummataatti jiruu mirga jiruullee akka hin qabne itti argisiisaa jirta jechuudha.
Keessummoota kiyya kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Dr. Daadhii Wadaajoo, ogeessa hawaasa siyaasaa Dr. Biraanuu Leenjisoo akkasumas jiraattota Bishooftuu anan dubbise galateeffachaa ergaa jiraataan tokko qaama laallatu biraan naagahe jedhe sin dhageechiseen sagantaa kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Warshaan tokko gara biyya waggaa galu guddina biyyaaf dhala lammaffaa carraa hojii tooma sadaffaa saayinsii asiin jirre tokko gara biyyaatti fidaa jedhameeti. Kuni kan ta'uu danda'u yoo duuba deeggarsi uummataa jiraatedha. Yoo fudhatee itti of kennee hojjateera kudha lafa qabachuu danda'u jechuudha. Wanti mootummaan uummataa jedhee gara alaatii gara biyyaatti ol galchu tokko uummata kan dallansu yoo ta'e faayidaa isaarra miidhaa isaa jiraata jechuudha. Daabboo fiduu doolaarii fidee dhufu isaatiin itti kan ilaalamu qabu deeggarsa uummataa kan qabu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Jireenya hawaasummaa keenya kan tasgabbii dhowwu ta'uu hin qabu jechuudha. Maalidhaa amma yeroo baay'ee bakka guddina biyyaatii fi warri baltaraa kadhannee finnaa jedhama. Kadhannee finnee garuu rakkoo kan oomoo ta'e oluu hafee wayyaadha.